რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი გადაცემის და დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ დანაშაული სტატისტიკაზე, რომელსაც შემიძლია ვთქვა სისტემატურად იკვლევს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი გოგა თუშურაშვილი, ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო გოგა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ ყოველთვის მზადხარეთ გაგვიზიაროთ თქვენი კვლევის და ანალიზის შედეგები. დავიწყოთ კრიმინალის სტატისტიკა აინტერესებს ყველას. მე მგონი არ ვწდები ამაში. თუ ვწდები და მსმენელი დაგვირეკავს და გვეტყვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენად და რა აინტერესებს ეს სხვა საკითხია, სიამოვნებით მოვისმენდი ამაზე მოსაზრებებს. მათ შთაბეჭდილებასაც არსებულ ვითარებაზე ამ თვალსაზრისით და თქვენ კითხავთ, რატომ იკვლევთ, როგორც წესი ეს არის ხოლმე, ასე იყო აქამდე ყოველ შემთხვევაში და რაღაც შეიცვალა, როგორც თქვენ აღნიშნავთ ამ გამოკვლევაში. ერთი მთავარი საკითხი არის ხოლმე მონაცემების მისაწვდომობა.
კი ბატონო, სწორედ ბრძანეთ. ზოგადად დანაშ ქვეყანაში კრიმინოგენური მდგომარეობა აინტერესებს როგორც საზოგადოებას, ქვეყნის მოქალაქეებს, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას და ნუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ამ ხრივ ამის ასე თქვა პასუხისგებლობა, რომ ეს ყოველთვიურად ეს მონაცემები გააცნო საზოგადოებას. ჩვენ გვახსოვს ალბათ წინა წლებში, როდესაც ყოფილი მინისტრი გვეუბნებოდა, რომ ეს იყო ასე თქვა მისი სურვილიზე დამოკიდებული, რომ ის გააცნობდა თუ არა.
გავასწორებთ, დიახ.
გააცნობდა თუ არა ასე თქვა ამ მონაცემებს. ამასთან დაკავშირებით სამოქალაქო სექტორს ძალიან ჰქონდა მკაფიო დამოკიდებულება, რომ უნდა ყოფილიყო რა თქმა უნდა ყოველთვიურად მონაცემები ხელმისაწვდომი. ძალიან კარგია და მისასალმებელია ზოგადად, რომ ახალი მინისტრის პირობებში ეს პრობლემა იქნა აღიარებული. ის დაპირდა საზოგადოებას, რომ ყოველთვიურად წარადგენდა ამ მონაცემებს და მართლაც ეს ბოლო 8 თვე არის, ასე ვთქვათ, 2018 წლიდან უკვე ამ ხრივ შეფერხებები არ გვაქვს და ყოველთვიურად ვიგებთ თუ ქვეყანაში რა მდგომარეობა. თუმცა უკვე პრობლემები არის ამ სტატისტიკის შინაარში. თუ ჩვენ რას ვიგებთ ამ სტატისტიკიდან?
ანუ შედეგი არ მოგწონს, რეალობა არ მოგწონს თუ რა ქვია?
ნუ რეალობა ერთია, რომ რა თქმა უნდა რეალობა არ მოგწონს, რომ ჩვენ ვღებულობთ, რომ საქართველოში 2018 წელს კრიმინოგენური მდგომარეობა არის მკვეთრად გაუარესებული. ამას გვეუბნება ციფრები, თუმცა ეს არის იმდენად გაუარესება ნაჩვენები, რომ კითხვებიც კი ჩდება, რამდენად რეალურია წინა წლების სტატისტიკა. უკვე იმიტომ, რომ წინა 4 წელში ჩვენ არ ვქონდა მსგავსი რყევები, ანუ დაახლოებით ერთონეზე იყო დანაშაული გახსნის მაჩვენებლების და უცბად ჩვენ ხვდებით, რომ ახალი ხელმძღვანელობის პირობებში მნიშვნელოვნად გაუარესდა ქვეყანაში, დაახლოებით 60%-ით გაიზარდა, ვთქვათ, დანაშაულთა რიცხვი და დაახლოებით 17%-ის ჩემცირდა უცბად გახსნის მაჩვენებლები, რაც ძალიან დიდ კითხვებს აჩენს, რა თქმა უნდა.
ეს კითხვები კითხვებად დარჩა, ანუ თქვენი მთავარი კითხვა და სათაურიც ეს არის ამ კვლევის: მკვეთრად გაუარესებული კრიმინოგენური მდგომარეობა თუ წინა წლებში დამალული სტატისტიკის შედეგიო? დამალული სტატისტიკა იყო ეს თუ
ამის თქმის საფუძველს რა თქმა ჩვენ გვაძლევს რამოდენიმე ფაქტი?
დამალული რაღაც განზრახვაზე მიუთითებს, ამიტომ გეკითხების.
ну, რა თქმა უნდა, ეს ახლა შემთხვევით არ ხდება, რომ ეს მოხდება ფალსიფიკაციით, თუ როდესაც სტატისტიკაში რაიმე იმალება, ეს არის
მისი. თუმცა ვერ აკეთებ.
მისი ფალსიფიკაცია, ну, ახლა ეს ზნელად საფიქრებელია, რომ სამინისტრო ვერ ასრულებდეს, ვერ აღწერდეს უბრალოდ ქვეყანაში დაუნაშაულებთა რიცხვს, იმიტომ ეს სისტემატურად ისე არის, ასე ვთქვით, ეს სისტემა მოწყობილი, როდესაც შედის ფიქსირდება კონკრეტული დანაშაული, რა თქმა უნდა, ეს სამინისტროს მე ხდება შემდეგ გომი რეგისტრაცია. თუმცა ამას ეჭვებს აჩენს შემდეგი ფაქტები: ერთი, რომ ბოლო 4 წელში იყო ძალიან არათანმიმდევრული სამინისტროს სტატისტიკის გამოქვეყნების თვალსაზრისით. იყო შემთხვევები, როდესაც ერთი ორი თვე გამოაქვეყნებდა, მერე ერთი წელი აღარ აქვეყნებდა, მერე ნახევარი წელი აქვეყნებდა. ფაქტურად ჩანდა განზრახვა, რომ მათ არ სურდათ არასასრული სტატისტიკის გამოქვეყნების საზოგადოებისთვის იმის განცდის წარმოდგენის, რომ ქვეყანაში კრიმინალი ეტაპობრივად იზრდებოდა. მეორე საკითხი იყო ის, რომ ჩვენი ერთ-ერთ კვლევაში დაფიქსირებულია შემთხვევები, როდესაც სახეზე გვაქვს საზოგადოებისათვის არასწორი მონაცემების მიწოდება. მაგალითად 2014 წელს გამოქვეყნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაიდოს სიახლე, როდესაც მათ აღნიშნეს, რომ 2012 წელთან შედარებით 2013 წელს 10,000 შემთხვევით იყო დანაშაული შემცირებული. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი იმ ფონზე, ჩვენ გვახსოვს, რომ მაშინ ჰქონდა ნუ საწყის ეტაპზე მასობრივ ამნისტიას და ასე შემდეგ, და ზოგადად პოლიტიკოსებიც ასახათ აღნიშნავდნენ, რომ მოლოდინი არსებობდა, რომ ქვეყანაში კრიმინალური მდგომარეობა უნდა გაუარესებულიყო. თუმცა ამ ფონზე ჩვენ გვაცნობეს, რომ 2013 წელს წინა წელთან შედარებით არამც თუ გაუარესდა, 10,000 შემცირდა.
თითქმის 26% იყო.
ხო, ნუ შემცირდა ეს მონაცემა. მე გავიდა წლების სამინისტროს სტატისტიკის გამოქვეყნება შეწყვიტა, მე გარკვეული საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად 2015 წელს კვლავ გამოქვეყნდა ეს მონაცემები, კვლავ დაიდო, ასე ვთქვათ, 2013 წლის მონაცემები განახლებული და მაშინ უკვე გამოჩნდა, რომ 2012 წელთან შემცირებული კი არისო, არამედ 6,000 შემთხვევით გაზრდილი იყო ეს მონაცემა. Ну, эха фактобриват эс 16000-იანი ცვლილება ვერანარი მეთოდო სტატისტიკის მეთოდოლოგიური ცვლილება ვერ გამოიწვევდა, იმიტომ ეხა მეთოდოლოგიური ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს ზოგადად გარკვეული კუთხით ერთი და იგივე წელს, სხვადასხვა წელს, ან შემცირება, ან კლება, თუმცა ერთ კონკრეტულ წელს მოაკლდეს და მეორე წელს გაიზარდოს, ეს წარმოუდგენელია.
გოგა თუშურაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ქვეყანაში კრიმინოგენური მდგომარეობის მონაცემების კვლევაზე. სისტემატურად ითხოვს ეს ორგანიზაცია, ან და რაც არის გასაჯაროვებული, სწავლობს ამ მონაცემებს, არამხოლოდ მაგრამ დღეს ამაზე ვლაპარაკობთ. და აი გუშინ გამოქვეყნდა ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებული მორიგი გამოკვლევა, რომელიც შეეხება ქვეყანაში დანაშაულის სტატისტიკას. შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ერთი მსმენელი ხაზზე ყავს უკვე. დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გოგა, ბატონო გოგა, ეთქობა, აქ გასაკვირი ცარაფერი არის, იმიტომ რომ 2012 წელს ჩვენ ივანიშვილი პირობას გვაძლევდა, რომ სოციალური სიტუაციების გამოჯობესებით ჩვენ შევამცირებდით კრიმინალს, სადაც მაგალითად იყო ფაქტები ქათმის მოპარვა, შიმშილიდან გამომდინარე პურის, ძეხვის და რაღაც რაღაცების, რის გამოც მერე ამ მოსახლეობას იჭერდნენ და იგივე სარჯელს უჭირდნენ, რაც შეიძლება მიისაჯათ მკვლელისთვის, ნარკოდილერისთვის, კორუმპირებული სახელმწიფო ჩინონიკისთვის და დანაშაული კრიმინალის მძიმე ქმედების ჯგუფისთვის, ახალგაზრდებისთვის და ბავშვებისთვის, ვინც სოციალური პრობლემების გამო რაღაცას აკეთებდა დანაშაული სახით. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი გამართდება იმით, რომ დღეს, როცა ანჟელა მერკელიც გიძახის იმას, რომ თქვენ ევროკავშირში მიღებაში ვერაფერს დაგეხმარებით, იმიტომ რომ თქვენთან სოციალური უსამართლობა არის და მით უმეტეს ეს რეგიონებში უფრო აღინიშნება, აქ გასაკვირიცა უნდა იყოს ის, რომ გაიზარდა კრიმინალი და ჩვენ ხედავთ ნაკლად, თუ როგორც მონაწილეობენ ამაში არასრულწლოვანი ბავშვები. რამდენჯერმე აჩვენეს ტელევიზორში ტეხავენ მაღაზიებს, იპარავენ მობილურებს ძვირადღირებულ ტექნიკას. და როგორ შეიძლება ჩვენ ამას უშვილოთ? ერთი რაღაცა გამიკვირს, როცა ეკონომიკურად კრიმინალური მთავრობის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ანუ ქველმოქმედებას ამოფარებული სიკეთით შენერგული ესმაკების ეპოქაში, არა?
კარგი, გასაგებია.
თუ რამე ქველმოქმედება კეთდება, ესეთ კრიმინალიდან გამომდინარე, რომ გადაფარონ მერე კრიმინალი და აი რა საშუალებები გვაქვს ჩვენ, რომ ევროკავშირის ქვეყნები, ნატოს ქვეყნები დავიხმარიოთ აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, რომ ახალგაზრდობაში მაინც არ იყოს კრიმინალი, არა?
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. დანაშაულის გეოგრაფიაზე და ტიპებზეც თუ ვიტყვით, კარგი იქნება. სვენელს სვანეთელში შეგიძლიათ
რა თქმა უნდა ზოგადად ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონი არის ერთ-ერთი წამახალისებელი კრიმინალიზმი თუმეტეს თვითონ რო თუ დავაკვირდები დანაშაულის ტიპებს ქვეყანაში ბოლო წლებში ეკონომიკური დანაშაული განსაკუთრებით 2018 წელს მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დაახლოებით 5000 შემთხვევით მოიმატა ქურდობის შემთხვევა ხო ჩვენ იმას არ ვდავობთ რომ ქვეყანაში კრიმინალი იზრდება ამ ხრივ რა თქმა უნდა ამის მიზეზებზე დეტალურად სამინისტრომ საზოგადოებას უნდა გააცნოს თუ რა ხედვები აქვს ზოგადად მასთან ბრძოლის თვალსაზრისით თუმცა აქ საუბარია ასე ვთქვათ მოკლევადიან პერიოდში ესენ კვეთრს დაზე ხო 2018 წლის წელს როდესაც ჩვენ ნახულობთ მაგალითად რომ 100%-ით გაიზარდა ვთქვათ სიცოცხლის წინააღმდე ჩადენილი დანაშაული 80%-ით გაიზარდა იგივე ეკონომიკური დანაშაული დაახლოებით 300%-ით გაიზარდა ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. ამხრივ ლოგიკურია ჩდება კითხვა, რომ ეს სოციალური ფონის გაუარესება ხო არ დაწყებულა უშუალოდ 2018 წლის ამ 7 თვის განმავლობაში, ხო? ეს ჩვენ ვიძახთით, რომ ეს 4 წელი არ უნდა ყოფილი სტატისტიკას, ესეთი სტაბილურობა არ უნდა ეჩვენებინა, უნდა მომხდარიყო ასე ვთქვათ ეტაპობრივის და რაც მიგვიყვანდა ამ სწორად აღწერილ 2018 წელს აღწერილ სტატისტიკურ მონაცემებამდე.
თუ არ ვცდები ეს არ გვხსენები აბსოლუტური მაჩვენებელი 2018 წლის 7 თვის განმავლობაში რომ დარეგისტრირებულია 33000 დანაშაული, როცა 2014-17 წლებში მთლიანი წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ დანაშაულთა რიცხვი 35-დან 38000-მდე მერყეობდა.
კი, ამაზეა საუბარი, როდესაც 7 თვის უკვე თითქმის უტოლდება წინა 4 წლის განმავლობაში მთლიანი წლის მაჩვენებლებს, ხო? ანუ აქ არის ძალიან კვეთრი მატება, მითუმეტეს ეს იმ ფონზე, როდესაც ნარკოტიკ თუ დავაკვირდებით ნარკოტიკული დანაშაული ქვეყანაში მკვეთრადაა შემცირებული. ეს ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს შემცირდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში მსგავსი დანაშაული არ ხდება. იმიტომ შემცირდა, რომ ბოლოს სისხლის სამართლის პოლიტიკა შეიცვალა ამ კუთხით. ჩვენ ვნახეთ იგივე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ასევე ამ კუთხით ალბათ პოლიციის კონტროლიც ისეთი მკაცრი აღარ არის, ამას აჩვენებს მაგალითად იგივე მოხმარების კონტროლით გადაყვანის მაჩვენებლები. შესაბამისად ეს არასახავს კრიმინოგენურ მდგომარეობას რეალურად. სხვა დანაშაულებია ამის მაჩვენებელი, როგორიცაა იგივე ქურდობა, მკვლელობა, სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩადენილი და სხვა, სადაც ყველა მხრივ არის ძალიან მკვეთრი მატება 2018 წელს.
ეხლა ჩვენ და მეც გულახდილად გეტყვით, ახლა ყოველ დღე შეიძლება უფრო ხშირად მიწევდეს, როგორც თქვა, რაღაც სტატისტიკური მაჩვენებლების ნახვა ვიდრე სხვა პროფესიის ადამიანს, მაგრამ ეს ყოველ დღე კრიმინოგენური მდგომარეობის შესახებ მაჩვენებლებს თქვა, შეიძლება არ მომოწმებდეთ ასე, არ ვიკვლევდეთ და უბრალოდ ვიყოთ გარკვეული შთაბეჭდილების ქვეშ ბოლო ხანს და ეს მხოლოდ შთაბეჭდილება არ არის, ძალიან ხშირია ინფორმაცია რომ იტყვიან დღე არ ჩავარდნილა, რომ არ იყოს ძიმე დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია და დაჭრას გულისხმობ ამ შემთხვევაში სხეულის დაზიანებას და ასევე მსმენელმა აღნიშნა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, რომელშიც შედის ალბათ დიდ ნაწილს ქურდობა წარმოადგენს, ხომ?
კი, ყველა დიდი
ნაწილი. სხვა სახისაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ალბათ ეს იქნება. როგორც ჩანს, ეს მხოლოდ შთაბეჭდილება არ არის.
ანუ
რადგან ეს კვლევითაც დასტურდება და ერთი კითხვა მინდა კიდევ დაგისვათ, შეიძლება ვინმეს კონდეს ეს რაღაცა მოსაზრება, რომ იქნებ და თქვენს სვამთ ამ კითხვას, იქნებ თქვათ აღრიცხვიანობამ გამოიწვია ასეთი მაჩვენებელი.
ფლადასაც
არ გაუარესებულა, ანუ აი ამ
იმის თქვა, რა თქმა უნდა, ამ
პოზიციიდან შეიძლება იყოს
აღრიცხვიანობაზე, როდესაც საუბრობთ, შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ ისეთი ტიპის დანაშაულზე, როგორიცაა მაგალითად ოჯახში ძალადობა, ხო? ამ შემთხვევაში ზოგადად გაიზარდა საზოგადოებაში ცნობიერება ამ კუთხით, სამინისტროსაც უფრო მეტი მიმართავს ამ დანაშაულის აღრიცხვის კუთხით და ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება განვიხილოთ, რომ ეს არის არის თქვათ აგრიცხვიანობა ამ დანაშაულის მომატებული, იმიტომ რომ მიმართვიანობა სამე ადრე უფრო თავს იკავებდნენ.
ეს შედის ადამიანის უფლებების და თავისუფლების.
ოჯახში ძალადობა შევა ჯანმრთელობის წინააღმდეგ ჩადენ დანაშაულში,
სადაც
კვეთრი ისა ადამიანის უფლებებში უფრო აქა მუხარის მუხლით აღნიშნული დანაშაულებები, ასევე თავისუფლების შეზღუდვა, მძევლად ხელში აყვანა და ასე შემდეგ, რომელსაც ცოტა რა თქმა უნდა აქა შეიძლება იყოს მიმართვიანობა, სხვა იგივე მუხარის შემთხვევებში, სადაც იგივე სოციალურ ქსელით გაჟღერებული მუხარები და ასე შემდეგ, უფრო შეიძლება ამ ხრივ გაიზარდოს, მაგრამ უფრო ჩვენ როდესაც მოკლევადიან პერიოდზე ვსაუბრობთ, ძალიან რთულია ისევ და ისევ განმეორდები ამის ვარაუდის წარმოთქვა, რომ 300%-ით შეიძლება უცბად მოსახლეობაში, აი ეს ბოლო 8 თვეში იმ თხელაზე გაიზარდოს ეს ასე ვთქვათ ეს ცნობიერება, თუ მას თან არ უძღვის ან დანაშაულის მატება ზოგადად ამ კუთხი და ასევე ვთქვათ ის ვარაუდი, როდესაც ჩვენ ვიძახთ თუ წინა წლებში გარკვეულ წილად არ აღრიცხავდნენ შესაბამისად, რომ აი ესე უცბად მომხდარიყო ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ქონდა ორი მიმართვა ქონდა სამინისტროსთან ამ ანალიზის კვალდაკვალ, რომ ერთი ყოფილიყო ზოგადად საზოგადოებისათვის კი კარგია, რომ ყოველთვიურად ჩვენ ვიგებთ თუ რა ციფრები როგორ იცვლება, მაგრამ მიეწოდოს ასევე განმარტებები საზოგადოებას თუ რა განაპირობებს ამა თუ იმ მიმართულების დანაშაულის კვეთრს და იგივე ეს არის მიმართვიანობის მატება, იგივე ესა ქვეყანაში დანაშაულის ამ კუთხი დანაშაულის გაუარესება თუ რა, და მეორე ასევე ჩვენ ას მიუმართეთ ჩვენი ეჭვის საფუძველზე და ასევე ის პროცესები თუ წირაუცხო და რომ სამინისტრომ ასევე დაუშვას ერთ-ერთ მიზეზად, რომ შეიძლება წინა წლებში ასე ვთქვათ ხდებოდა გარკვეულ წილად მონაცემების დაფარვა, რამაც განაპი ერთ-ერთ მიზეზად მოხდა მკვეთრის და
აწევა. ხო, ანუ 300% გეჩვენებათ არაბუნებრივი, თქვათ რაც ეხება ზრდა 300% ადამიანის უფლების და თავისუფლების წინააღმდეგ დანაშაულის, თუ ასევე 152% ჯანმრთელობის წინააღმდეგ და ასევე თითქმის 100% სიცოცხლის წინააღმდეგ.
ასევე არაბუნებრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ჩავხედავთ თვითკვლელობამდე მიყვანის მუხს, ნახავთ რომ იყო წინა 7 თვეში 479 შემთხვევა, ამ 7 შემთხვევაში, ამ 7 თვეში არის 1082 შემთხვევა უკვე. მატება არის 126%. ну ძალიან მაღალი მაჩვენებელია, ხო, სხვაობა არის რაღაც საოცრად დიდი, იმ ხელაზე დიდია ეს სხვაობა, რომ თუ ეს ციფრები არის ნამდვილი, მაშინ სამინისტრომ რა თქმა უნდა გააკეთოს განმარტება, თუ უნდა საზოგადოებას უნდა წარუდგინოს უკვე თავისი ხედვა ამის ბზოლასთან დაკავშირებით. მეორე აქ ჩვენ ამ უფრო არ გვისაუბრია გახსნის მაჩვენებლები, ხო, ეს გახსნის მაჩვენებელი აჩვენებს თუ როგორ მუშაობს ლოგიკურად სამინისტრო, ხო? ჩვენ 4 წელი ქონდა დაახლოებით 53-დან 60%-ამდე მერყეობდა სტაბილურად ეს გახსნის მაჩვენებლები, უცბად ეს ციფრი შემცირდა 36%-ამდე. ხე, ლოგიკურია ჩდება კითხვა, ხო, ბოლო 2 თვეში სამინისტროში რა დაზარალდა ისეთი, რომ მათი საქმიანობა 17%-ით გაუარესდა, ხო? უცბად. ამ კუთხისა ჩდება კითხვები, რამდენად ასე ვთქვათ, რამდენად ზუსტად აფიქსირებდნენ წინა წლებში სამინისტროს წარმომადგენლები გახსნის მაჩვენებლებს. თუ არის ვთქვათ გარკვეული მეთოდოლოგიური ცვლილებები, რა თქმა უნდა ეს გამოქვეყნებულ მონაცემებს უნდა ჰქონდეს მითითებული ასევე მეთოდოლოგიური ცვლილების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა არალოგიკურია წინა წლების შედარება, ამას სამინისტრო არ დაუშვებდა, ხო, თვითონაც აღნიშნავდა, რომ ეს განაპირობა მეთოდოლოგიურ მასშტაბებში. თუმცა როგორ ჩანს მეთოდოლოგიური ცვლილებები არ გვაქვს ახეზე და ამის ფონზე გვაქვს ეს შედეგი, რაც დღეს აქვს.
ხო, ესე შეგვიძლია ვარაუდებით ვთქვათ, თუმცა ამის გაანალიზება მართლაც პირდაპირ ინტერესში შედის ამ უწყების.
კი რა.
არა მხოლოდ საზოგადოების, არამედ თავის თავად ამ უწყების ყველაზე დიდი კლება გახსნის მაჩვენებლებში არის საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაულში. შემდეგ მოდის რამე ხომ არ მეშლება.
კი, საკუთრების.
ხო, შემდეგ მოდის დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ. ასევე დიდი კლება არის მართველობის წესის წინააღმდეგ. ეს რას ნიშნავს? შეგიძლიათ განგვიმარტოთ.
მართველობის წესის წინააღმდეგ არის სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებს შეიცავს, იგივე აი მაგალითად როგორცა ყალბი დოკუმენტების დამზადება, ასე ვთქვათ. და ნუ აი უფრო რომელიც არის დაკავშირებული მართველობასთან და კიდე ცალკე არის სამოხელეო დანაშაული და ამ ორს ასე ვთქვათ ჯგუფებს ერთ-ერთი მთავარი ან ყველაზე მეტი რა დანაშაული შედის ეს აქ არის ყალბი დოკუმენტების დამზადება, რომელთა რიცხვიც ასევე გაზრდილი არის და ხოლმე მისი გახსნის მაჩვენებელი აი თუ დააკვირდებით 63%-დან არის 34%-ამდე შემცირებული. ნუ დაახლოებით განახევრდა ამგვარი ტიპის დანაშაულების გახსნის მაჩვენებელი. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აჩენს ლოგიკურ ეჭვებს და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ ყველაფერს სამინისტრო მოფენს ნათელს და ითქვის რომ არა თუ არის ეს რომ ციფრები
ხო, მე დარწმუნებულია თქვენ კვლევის პროცესშიც დასვამდით ამ კითხვებს. Ну, წყებასთან თუ მხოლოდ ინფორმაციას
კვლევის პროცესში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს დასკვნები გავაკეთეთ ციფრებზე დაყრდნობით, ჩვენ წინა, ასე ვთქვათ, წინა წლებშიც როგორც წესი, როდესაც ვდებდით ხოლმე გარკვეულ სტატისტიკებს, სამინისტრო შემდგომ ან აკეთებდა გამარტივებს, ან არა, მაგრამ ახლა ამჯერად ეს გუშინ დაიდო და სავარაუდოდ უკვე იქნება, თქვათ, სამინისტროსგანაც გამოხმაურება
და ანუ თანამშრომლობა ამ პროცესში იყო მხოლოდ გამოთხოვა ინფორმაციის.
ამ შემთხვევაში იყო კი ინფორმაციის გამოთხოვა და ასე ვთქვათ ვებგვერდიდან, მათი ვებგვერდიდან მონაცემების აღება.
ანუ სვენელისთვის ალბათ მაინც ეს კაფეო პასუხი იქნებოდა საინტერესო. მიუხედავად იმისა, რა თავად რა განცდა და რა შთაბეჭდილება აქვს მას, გაუარესებულია. კრიმინოგენური მდგომარეობა თუ არა? ის თქმა შეიძლება
მდგომარეობა ცალსახად შეიძლება ითქვას რომ არის გაუარესებული, იმიტომ ამას მონაცემები ნუ აჩვენებს ეხლა უკეთესობისგან რო იყო თვითონ სამინისტროს ინტერესებშიც რა თქმა უნდა შედის რო აჩვენოს რომ ქვეყანაში არის კარგი მდგომარეობა, ხო? როდესაც სამინისტრო აქვეყნებს რომ ამ დოზით არის გაუარესება, უკვე ამაზე ეჭქვეს დაყენება იმისა რომ კრიმინოგენური მდგომარეობა არის გაუარესებული, ნუ წარმოუდგენელი. თუმცა აქ ჩვენ ვსვავთ კითხვას რა დოზით არის ეს გაუარესებული წინა წელთან შედარებით, ხო? იმიტომ კიდევ ვიმეორებ, რომ წინა წლებში, როდესაც 4 წლის განმავლობაში ურყევი იყო ეს ციფრები გვაჩვენებს, რომ არ ხდებოდა მერყეობა
კუთხით
და უცბად ხდება ესეთი მკვეთრის და რომელსაც წინა რუძღვის ამ ხუთვეში რაიმე განსაკუთრებული პროცესები და რაიმე განსაკუთრებული მოვლენები, ხო, რასაც შეიძლება გამოეწვია ესეთი რაღაცა, ну თუ მithumetes ამ ეჭვებს კიდევ ვიტყვირო აღმოვებ და წინა წლებში ფალსიფიკაციის შემთხვევები თამამად ვიტყვი, რომელიც ჩვენს მიერ იყო დაყენებული, ეს იყო იგივე ის 16000-იანი დამალვის შემთხვევა, იგივე ეს იყო ყველაზე ეჭვს რაც ბადებდა, ეს იყო მონაცემების დაფარო, თვითონ მინისტრი ამბობდა, რომ მას უნდოდა გამოაქვეყნებდა, ამას უნდოდა არ გამოაქვეყნებდა, ხო? თუ როდესაც როდესაც ყველაფერი რიგზია და სამინისტრო საქმიანობა ესე კარგად მიდის და სტაბილურად ეჭირა, მაშინ რა იყო მოტივი, ხო, იმ 4 წლის განმავლობაში, რომ მონაცემები საზოგადოებისთვის არ გაეცნო, თუმცა მოგვიანებით უკვე ხდებოდა 1-6 თვის შემდეგ გავიდო და გვაცვლიდა, რომ არა, არაფერი არ შეცვლილა წლის განმავლობაში, ყველაფერი იყო კარგად.
აი, რამდენი კითხვა დასვით, რომელიც პასუხს საჭიროებს. გოგათოშურაშვილი, IDFI-ის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება ქვეყანაში კრიმინოგენური მდგომარეობის შესახებ სტატისტიკას, რასაც ეს ორგანიზაცია აკეთებს სისტემატურად იმ ინფორმაციაზე და რიცხვებზე დაყრდნობით, რომლებიც ქვეყნდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. არის თუ არა ეს ერთადერთი უწყება? ეს კითხვა ჩნდება ალბათ. მსმენელს ბოდიში შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს, საეთეროს 2984-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2984-327. არის თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთადერთი უწყება, რომელსაც ამგვარი სტატისტიკის წარმოება შეუძლია და ევალება?
შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების სტატისტიკას, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროკურატურა, სადაც თავმოყრილია, ასე ვთქვათ, ანალიტიკურად არის უკვე გაანალიზებული, ასე ვთქვათ, დაკვალიფიცირებული მუხლების მიხედვით დანაშაულები. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უწევს კოორდინაციას ამ ყველაფრის წარმოებას, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი დანაშაული ფიქსირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გამოძიებას იწყებს სამინისტრო, შესაბამისად მათ აქვთ წვდომა ყველაზე დიდ რიცხვთან, ხო? ამ რა თქმა უნდა, ქვეყანაში დანაშაული სტატისტიკის გამოქვეყნების თვალსაზრისით და ქვეყანაში არსებული დანაშაულის კრიმინოგენური მდგომარეობის შესახებ საზოგადოების დროული და თანმიმდევრული ინფორმირებულის კუთხით, პასუხისმგებლობა ამ კუთხით ყველაზე დიდი და შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი უწყება ამ კუთხით, რომელიც მთელ სურათს შეკრის, არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ძალიან კარგია, რომ ასე ვთქვათ, ყოველთვიურად ქვეყდება ეს მონაცემები. ჯერ კიდევ 2011 წელს გაფორმდა მემორანდუმი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროსა და საქსტას შორის, როდესაც ამ სამ უწყებას უნდა მიეწოდებინა საქსტატის ყოველთვიურად მონაცემები, ხოლო საქსტატი, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფდა მათ შეკრებას და ანგარიშის სახით გამოცემას. ჩვენ თუ ნახავთ 2012 წლის შემდგომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები ამ ანგარიშებიდან გაქრა, აღარ აწვდიდა სამინისტროს აქტს ამ მონაცემებს და ეს მემორანდუმი ირღვეოდა. ერთ 5-6 წელი ირღვეოდა. ბოლო წლებში ის იქამდეც კი მივიდა საქმე, როდესაც სამინისტროს გამოქვეყნება არ უნდოდა მონაცემების, რომ იძახდნენ, რომ ჩვენო ვაწვდითო საქსტატო მონაცემსო, საქსტატი იძახთ, ჩვენო არაფერი არ მიგვიღიაო. ანუ ჰაერში იკარგებოდა, ხო? ამ დონეზეც კი იყო უკვე ტყუილები, როდესაც ორი სახელმწიფო უწება იძახთა, რომ ჩვენო იმას ვაწვდითო, ის იძახთა არ მაწვდის და რა გამოუქვეყნოთ, ეს წერილობით ქონდა უკვე ჩვენ მიღებულ დადასტურებულ, რომ საქსტატისგან ქონდა მოთხოვნილი, ვითხოვდით ჩვენ სამინისტრომ ბოლო წლებში რა მონაცემი მოგაწოდაო, იქიდან პასუხი მოგდო და ჩვენ არაფერი არ მიგვიღიაო. სამინისტრო როგეუნებოდა რომ მივეცით ეს მონაცემები. Ну, იმდენად ის იყო, რომ ლოგიკურია ამ ფონზე, როდესაც ეს წინ უძღვის არსებობს ხო ეჭვები, რომ
იცით რატომ დავსვი ეს კითხვა, რომ არის თუ არა ერთადერთი უწყება. თქვენ დანებთ რომ პრინციპში ყველაზე მეტად ეს და გამოკვეთილი პასუხისგებლობა სწორედ მას აქვს. იმის გამო რამდენად შესაძლებელია ამ სტატისტიკის შემოწმება? რომელიც ასეთი მკვეთრი ცვლილების ფონზე და თქვენ ამის გამო, არ ვიცი, შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ გამოხატავთ ამ, ასე ვთქვათ, პროგრესს. თუმცა ეს მკვეთრი ცვლილება მონაცემების კითხვებს ბადებს წარსულთან დაკავშირებით. და მნიშვნელოვანია ამ რიცხვების ცოდნა. შეიძლება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე ჩვენ გვგონია და ეს მხოლოდ ინტერესის საგანი არ არის, ხო? ყველაფერს უკავშირდება აბსოლუტურად, ყველა ჩვენგანს და ეკონომიკას და პოლიტიკას და ყველაფერს აბსოლუტურად. ამიტომ ვიკითხე მე, რამდენად შეიძლება ამის შემოწმება?
პროცედურულად ჩვენთვის ახლა შეუძლებელია, რომ ჩვენ შევამოწმოთ ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ გენინსპექცია, აი მაგალითად სამინისტროს შემთხვევაში, გენინსპექციის მხრიდან რა თქმა უნდა შესაძლებელია მოკვლევის ჩატარება და თვითონ სამინისტროს შიდა პროცედურებით ამის, ასე ვთქვათ, გადამოწმება, თუ წინა წლებში როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. ხა, ნუ თუ არის ეს, რა თქმა უნდა, ვარაუცებ უძნება ეს ყველაფერი. თუ ეს ყველაფერი ფალსიფიცირებულია, მაშინ რა თქმა უნდა, ამ კუთხით რა დონეზეა, როგორ არის ეს ყველაფერი რთულია ამის სათქმელი. ეხლა ჩვენი მხრიდან იმის თქვა, რომ სამინისტრო აუცილებლად დაადგენს ამ ყველაფერს, ძალიან რთულია. თუმცა თუ სამინისტროს მხრიდანაც გარკვეულწილად გამოითქმება ვარაუდები და ასე თქვა, სამინისტროც ივარაუდებს, რომ შესაძლებელია მართლაც იყოს წინა წლებში სახეზე ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყოს მოკვლევა, ჩაატაროს მოკვლევა თვითონ ახალი ხელმძღვანელ ხელმძღვანელობის თვითონ ახალი ხელმძღვანელობის ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს, ხო, როდესაც ამბობს, რომ გაუარესება არის 17% გახსნის მაჩვენებლების, რეალურად კითხვა უნდა გაჩნდეს, ხო, რატო მოხდა ეს ყველაფერი, რომ
დაწუნებული ვარ, გაჩნდებოდა, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი უნდა მოისმინოს საზოგადოებამ.
ხო, რა საზოგადოება მოისმინოს ძალიან კარგი, თორე ეს კითხვა აუცილებლად დაიბადებოდა, თუ რამ განაპირობა, რომ 17%-ით გავაუარესეთ მოსვლიდან 7 თვეში, უკვე გავაუარესეთ ჩვენი საქმიანობა. ან კიდევ ჩვენი მოსვლიდან 7 თვეში კრიმინალმა გამოიმატა 60%-ით, სიცოცხლის წინააღმდეგ დანაშაული გაიზარდა 100%-ით, ქურდობა გაიზარდა 70%-ით. რას ვერ ვაკეთებთ, ხო, სათანადოდ, რატო ვერ მიუყვებით იმას? ლოგიკური ეს კითხვები ჩდება, შესაძლებელი ამ კუთხით მოკლევა დაწყებულია კიდევაც უკვე, მაგრამ ეხლა ნუ საზოგადოება,
მაგრამ ჩვენ არ ვიცით,
ჩვენთვის უცნობია ეს ყველაფერი.
აი ამ უამრავი კითხვით თუ ასრულებთ საუბარს გოგათოშურაშვილთან. ძალიან დიდი მადლობა. გოგათოშურაშვილი გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მემართულების ხელმძღვანელი.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ბრძანებისთვის, დიდი მადლობა ამ კოლევისთვის და ვასრულებთ კითხვებით, რომლებზე პასუხების ნაწილზე მაინც ალბათ გარკვეული იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ამ დროისათვის არ არსებობს საფრთხე, რომ ხანძარი დასახლებული პუნქტის მიმართულებით გავრცელდეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსში და ქართლის გუბერნატორმა გიორგი ხოჯევანიშვილმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ცედანთან ახლოს ტყეში გაჩენილი ხანძრის საკითხზე კომენტირებისას განუცხადა. ხანძარი გუშინ საღამოს გაჩნდა და დღეს სალიკვიდაციო სამუშაოები ამ დრომდე ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში ფუნქციონირებდა საგანგებო შტაბი, რომელსაც კოორდინაცია და ქართლის გუბერნატორი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გარემოს დაცვითი და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები უწევდნენ. ცეცხლის ლოკალიზებისთვის შესაბამისი ღონისძიებები, როგორც იუწყებიან, მთელი ღამის განმავლობაში არ შეწყვეტილა, იმის მიუხედავად, რომ ხანძრის კერა საკმაოდ რთულ რელიეფზე მდებარეობს, მაინც მოხერხდა მისი ნაწილობრივ შეჩერება. 10 ერთეული ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა და შესაბამისი ჯგუფები შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ და ხანძრის ლიკვიდაციო სამუშაოებს ართულებდა ქარიანი ამინდიც. სპეცტექნიკის გარდა ადგილზე მობილიზებულია 200-მდე მეხანძრე მაშველი, შიდა ქართლის სახანძრო სამაშველო სამსახურს დახმარებას უწევენ ასევე მეზობელი მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურებიც. რაც შეეხება ცეცხლის გავრცელებას, ამ დროისათვის არ არსებობს საფრთხე, რომ ხანძარი დასახლებული პუნქტის მიმართულებით გავრცელდეს. ასევე ცეცხლი არ გავრცელებულა ტყის მასივის გარდა სხვა ფართობებზეც. ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოფელ დანთან ახლოს ხანძარი გუშინ საღამოს გაჩნდა, ცეცხლი გავრცელებულია ფოთლოვან ტყეში დაახლოებით 10 ჰექტარ ფართობზე. ხანძრის სალიკვიდაციო საგანგებო შტაბი ფუნქციონირებას აგრძელებს და ხანძარი მოხდა გუშინ ბათუმში, წუხელ ბათუმში, პუშკინის ქუჩაზე. გაურკვეველ ვითარებაში გაჩნდა ხანძარი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანახმად დაზიანდა 10-მდე მაღაზია და სავაჭრო ცენტრის სახურავი 560 კვადრატულ მეტრ ფართობზე. ხანძრის სწრაფ გავრცელებას სავაჭრო ცენტრში არსებულმა ადვილა დაალებადმა პროდუქციამ შეუწყო ხელი. ხანძრის მასშტაბიდან გამომდინარე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის შეფასებით არსებობდა ცეცხლის გავრცელების საშიშროება სავაჭრო ცენტრის გვერდით მდებარე ბაზრობაზეც, თუმცა მეხანძრე მაშველებმა მოახერხეს ხანძრის დროული ლოკალიზება. ამ დროისათვის ბათუმში ხანძარი ლიკვიდირებულია, ადგილზე მობილიზებული იყო 12 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი, 65 მეხანძრე მაშველი. ხანძრის შედეგად, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურიდან იუწყებიან, არავინ დაშავებულა. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ დაკავებულ 5 პირს დღეს გაათავისუფლებენ. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციით, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონო კვეთის ბრალდებით დაკავებული 5 პირის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესი გუშინ დღის მეორე ნახევარში ცხინვალში გაიმართა. ასევე ცხელი ხაზის ინფორმაციით დაკავებულების გათავისუფლება დღეს მოხდება. ამავე ინფორმაციით დაკავებულების ჯანმრთელობას და სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება, აღნიშნული წარმოადგენს თავისუფალი გადაადგილების უკანონო შეზღუდვას, რაც საფრთხეს უქმნის ადგილზე არსებული უსაფრთხოების გარემოს, აცხადებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. საქართველოს მოქალაქეები რუსოს ხეობაში ლაშქრობაში იმყოფებოდნენ, რა დროსაც ისინი დააკავეს ყელის ტბის მიდამოებში. წყალტუბოში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო მოქალაქის ცემასა და მის მიმართ ძალადობის განხორციელებაზე ყოფილ პროკურორს გშ-ს ბრალი წარედგინა. ამის შესახებ მთავარი პროკურორის განცხადებაში ანათქვამი. მთავარი პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამი, როგორც განცხადებაში აღნიშნული, გამოძიების პარალელურად საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციაში ჩატარდა სამსახურებრივი შემოწმებაც. ჩინეთის საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი კვლავ მკურნალობის კურს გადის, როგორც ინტერპრეს ნიუს მერაბიშვილის ადვოკატმა სტეფანე თუმანიშვილმა განუცხადა. ვანო მერაბიშვილს ციხეში მედიკამენტოზურად მკურნალობენ. ადვოკატი არ აკონკრეტებს, თუ რა პერიოდია გაწერილი ვანო მერაბიშვილის მკურნალობა, თუმცა აღნიშნავს, რომ მკურნალობის კურსის დამთავრების შემდეგ გაირკვევა საჭიროებს თუ არა ის დამატებით გამოკვლევებს. ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის ცხედარი საპატიო ყარაულის თანხლებით არიზონის შტატის ქალაქ ფენიქსში კაპიტოლიუმის შენობაში გადაასვენეს. ცერემონიის ამსახველი კადრები სააგენტო როიტერსმა გაავრცელა. პროცესიას დაესწრო მაკეინის მეუღლე და შვილი ჯეკ მაკეინი, რომელმაც დროებით ავღანეთის მისია დატოვა და მამის გარდაცვალების გამო სამშობლოში დაბრუნდა. სენატორის ცხედარს ვაშინგტონის კაპიტოლიუმში გადაასვენებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დასავლეთს მოუწოდა ხელი არ შეუშალოს სირიის პროვინცია იდლიბში ტერორისტების განადგურებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. ლავროვმა ეს განცხადება მოსკოვში ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა. იტყობიენებიან, რომ სირიის სამთავრობო ჯარები იერიშს ამზადებენ იდლიბის წინააღმდეგ, რომელიც მეამბოხეთა უკანასკნელი დასაყრდენია. მოსკოვმა მეტი სამხედრო გემი განალაგა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში. რუსეთის მედიის თანახმად, ეს რუსეთის სამხედრო ფლოტის ყველაზე დიდი კონცენტრაცია მას შემდეგ, რაც რუსეთი სირიის სამოქალაქო ომში ჩაერთო 2015 წელს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. საქართველოში 10 საათი და 36 წუთი სრულდება. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ საქართველოში კრიმინოგენური მდგომარეობის შესახებ, სტატისტიკაზე, რომელიც გაანალიზა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა. ვილაპარაკეთ კეთრ გაუარესებაზე ამ სტატისტიკისა, ოფიციალურ სტატისტიკაზე ალაპარაკი და იმაზე, რომ თავისთავად იმდენად მასშტაბურად არის გაუარესებული, რომ ბევრ კითხვას ბადებს, კიდევ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება წინა წლების სტატისტიკის წარმოებასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა, ვინც ვერ მოისმინეთ დასაწყისიდან ჩვენი გადაცემა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერშია, შეგიძლიათ ნახოთ მოგვიანებით ჩანაწერი ამ საუბრისა გოგა თუშურაშვილთან, რომელიც ახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი. რაც შეეხება რადიო თავისუფლების გადაცემის ამ ნაწილს, დღეს ჩვენ საბაბად ვიყენებთ და გამოვეხმაურებით უგზო-უკლო დაკარგულთა მსოფლიო დღეს. საბაბად ვიყენებთ ამ დღეს იმაზე საუბრისთვის, რაც დღემდე არის ძალიან მწვავე და ძალიან მძიმე გახანგრძლივებული პრობლემა არაერთი ოჯახისთვის. როგორც წესი, ასეთი რამ მასშტაბურად უკავშირდება ძალადობრივ პროცესებს, საომარ მდგომარეობას, შეერაღებულ კონფლიქტებს, რამაც გვერდი საქართველოს ნამდვილად არაუარა და ამ ხრივ საკმაოდ მძიმე სურათია. ჩვენ წარმოგიდგენთ ახლა მაია ქარდავას, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ქალბატონო მაია, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ ბოლოს ვისაუბრეთ კარგახნის წინ წელს, იყო ეს საუბარი, გაზაფხულზე შედგა. შესაძლებელია რაღაცების გამეორება მოგვიწიოს, რადგან ამ სფეროში ვითარება ასე უცებდა, თუნდაც თვეების განმავლობაში შეიძლება არ იცვლებოდეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის ნაბიჯი და ყველა ის პროგრესი, მაინც ვიტყოდეთ, წინსვლა იმ თვალსაზრისით, რასაც ქვია უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიება. ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული შემთხვევა თითოეული ოჯახისთვის. რადგან ეს არის ძალიან ძიმე ამ ადამიანების ცხოვრებისთვის, ვის ახლობლებზეც არის, ოჯახის წევრებზეც ლაპარაკი. ერთი რამ მინდა ვიდრე უშუალოდ ამ თემაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, ქალბატონო მაია, რადგან გუშინ აი მოლაშქრეების გატაცების კონტექსტში თქვენი ორგანიზაცია კიდეც იყონ ახსენები და კიდევაც ესე ვთქვათ წარმოდგენილიც იყავით მედიაში, რას შეხება თუ ქონდა კომიტეტს, წითელი ჯვრის კომიტეტს ამ შემთხვევასთან. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ძალიან მალე შეიძლება ისინი გაათავისუფლონ და გადასცენ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოუშვან ერგნეთის, ესე ვთქვათ, ერგნეთის პუნქტთან, როგორც ქვია ხო დღეს ამას, სულ როცა რაღაც იქ ხაზს და საზღვარს უკაცრავად საოკუპაციო ხაზს და იმ პუნქტებს ეხება საქმე, სულ კონცენტრაცია მჭირდება. რა იყო თქვენი როლი თუ იყო გუშინ ამ შემთხვევაში და არის თუ ეს ტიპური თქვენი?
ნამდვილად არ იყო ტიპური, ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც აი ასეთ სიტუაციასთან მქონდა შეხება. ჩვენ უშუალოდ აი ამ ადამიანების ოჯახის წევრები დაგვიკავშირდნენ, მათი სურვილი იყო ჩვენთან შეხვედრა. შეხვედრა შედგა შესაბამის წარმომადგენლებთან, ეს იყო ისევ და ისევ ამ ოჯახების სურვილი კონფიდენციალური, ანუ დახურულ კაცებთან მიღმა ჩატარდა შეხვედრა. ჩვენი ჩართულობა იმით შემოიფარგლა, შეიძლება ასე ითქვას, რომ დავეხმარეთ მათ, დავაკვალიანეთ თუ ვისთვის უნდა მიემართათ, იმიტომ რომ სხვა ტიპის ჩართულობა ჩვენი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში იმ მიზნით, იმ მოთხოვნით, რითაც მოგმართეს, ჩვენი დახმარება გამორიცხული იყო. ანუ აქ საუბარი იყო თანხის გამოსასყიდის გადაცემაში მონაწილეობაზე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ წითელი ჯვარი ამას ვერ გააკეთებდა, თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურები იქნა ჩართული და მედი მაქვს, რომ დღეს ეს ყველაფერი დასრულდება.
მაია ქარდავა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ძიმე თემაზე, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა თემაზე ვილაპარაკებთ. ახლა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 დღეს აღინიშნება მსოფლიო დღე, უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მსოფლიო დღე. არაერთი ქვეყნის პრობლემაა ეს, ზოგისთვის მეტად მასშტაბური, ზოგისთვის ნაკლებად, ვთვლი რომ არ ვიცი შედარებით სტატისტიკა, მაგრამ საქართველოსთვის ეს ერთ-ერთი უმძიმესი საკითხია. დავიწყოთ რიცხვებით.
ძალიან საინტერესო იცით რა გახოთ, ქალბატონ ნინო, რომ იმის თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არის მართლაც ერთ-ერთი ძალიან მასშტაბური ჰუმანიტარული პრობლემა დღევანდელ მსოფლიოში, გარდა შეერაღებული კონფლიქტებისა, გარდა სხვა ძალადობრივი სიტუაციებისა, რომლებიც წარმოშობს ამ ადამიანების დიდ რაოდენობას, ასევე დაემატა მას მიგრაცია, როგორც ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა. და მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენად დიდია და მასშტაბურია ეს პრობლემა, არ არსებობს კონკრეტული სტატისტიკა. დღეს თქვენ ვერავინ ვერ გეტყვით ზუსტად რა ციფრებზე აქვს საუბარი, თუმცა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს აქვს თავისი მოძიებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით საშუალება იმისა, განაცხადოს, რომ ამ ადამიანების რაოდენობა 100,000-ობით ითვლება დღეისათვის. ციფრებზე თუ გავაგრძელებთ საუბარს, საქართველოსთან მიმართებაში ვიტყვი, რომ ისევ და ისევ ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით 2400-ზე მეტი ადამიანი ჯერაც ითვლება უგზო-უკვლოდ კარგულად საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში მომხდარი კონფლიქტების შედეგად. ეს არის 90-იანი წლების კონფლიქტი, 12-13 წლის კონფლიქტი აფხაზეთში, 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტი. აქ ყველაზეა საუბარი, ვინც ამ კონფლიქტების შედეგად იქნა გაუჩინარებული. აქვე გეტყვით, რომ თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, ჩვენ მქონდა და აქ ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადაუხდი თქვენს მედიას, იმიტომ რომ ძალიან თანმიმდევრულად აშუქებთ ამ პრობლემას და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიუხედავად მასშტაბებიზე, რომელზეც მოგახსენებდით, ეს ჰუმანიტარული პრობლემა რატომღაც ძალიან ნაკლებად შუქდება, რაც პრობლემაა თავისთავად. ამიტომ გიხდით მადლობას მისი გაშუქებისთვის. საქართველოს ციფრებს რაც შეეხება,
ანუ სამადლობელი არაფერია, ეს ჩვენი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ხო, შეიძლება ესე აღიქმება, რომ დრო ყველაფრის მკურნალია რაღაცა ფარგლებში,
მე მგონი ეს ის შემთხვევა, როცა დრო მკურნალი ვერ არის.
ხო,
პირიქით, დრო თვითონ იცით, აი მოჯახე თან ურთიერთობაზე დაყნობით ვამბობთ ჩვენ, რასაც ვამბობთ საჯარო სივრცეში, ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ყოველთვის ადარებენ თავიანთ მდგომარეობას, ღია ჭრილობას, რომელიც არ იკურება წლებ, პირიქით უფრო ღრმავდება ეს გაურკვევლობა წლებია გრძელდება და შემდეგ აი ეს გაურკვევლობის ვითარებაში ცხოვრება ამ ადამიანებს უბრალოდ არაძლევს საშუალებას, რომ ჩვეულებრივად ნორმალურად განაგრძონ ცხოვრება. აი ამაშია ესეთი შეკრული წრე არის თვითონ ეს პრობლემა. საქართველოზე მინდა გითხრათ, ჩვენი ჩართულობა რეალურად 2010 წლიდან არის ამ პრობლემის მოგვარებაში. შედეგების შემდეგია 350-მდე ნეშტი იქნა მოძიებული აქამდე და 155-ია ჯერჯერობით ამოცნობილი. აქვე გეტყვით, რომ აი ეხლაც მიმდინარეობს აფხაზეთში გათხრები, ჩვენს გათხრების სეზონს ვეძახით, მაისში დაიწყო, 15 სექტემბერს დასრულდება და საბედნიერო თუ საუბედუროდ როგორ გითხრათ, მოხდა კიდევ ახალი ნეშტების მოძიება. ბუნებრივია შემდგომი პროცესი ჯერ კიდევ წინ არის, მათი მედიდი იმედი მაქვს, რომ ამოცნობა გაგრძელდება, მაგრამ იცით აქ ერთი პრობლემაც დგას. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, ჩვენ, ხელისუფლება, ადგილობრივი პარტნიორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ჩართული არიან ამ პრობლემის მოგვარებაში, მოგეხსენებათ, იცით, მრავალ დარგობრივ მიდგომას საჭიროებს. ერთი საკითხია საფლავების მოძიება, გათხრა, ნეშტების ამოცნობა და ასე შემდეგ. მეორე არის მათი ოჯახების თანადგომა, ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც ძალიან სჭირდება ამ ოჯახებს. ძალიან მნიშვნელოვანია სამართლებრივი ასპექტი, იმიტომ რომ კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს სტატუსი, სამართლებრივი სტატუსი უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული პირის. ჩვენი კანონი, ისევე როგორც სხვათა შორის სოფლიოს ბევრ კანონმდებლობაში, არ ცნობს ასეთ სტატუსს, არის ადამიანი ან გარდაცვლილი ან ცოცხალი. ხოლო იმ ოჯახებისათვის, ვისაც ყავს გაუჩინარებული პირი, ბუნებრივია ცოცხალია თუ გარდაცვლილი სტატუსით, ანუ მათ არჩევანის წინაშე დგებიან, ან უნდა დაეთანხმონ იმას, რომ ისინი გარდაცვლილები არიან, რაც წინააღმდეგობაში მოდის მათ იმედებთან, რომ მოდესმე ეს ადამიანი გამოჩდება. ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ, დიახ, გასაგებია, რომ გასნობიერებული გვაქვს პრობლემის სიღრმე, სიმძაფრე, თუმცა როდესაც ამ ოჯახებს ხვდები, ამ ადამიანებს ესაუბრები, ისეთ რაღაცებს ხვდებით, რომ ძნელად დასაჭირები ვერ წარმოიდგენ ჩვეულებრივი ადამიანი ამას, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც გვიყვებიან, რომ ისეთ მე ღამე როცა წვევი კარს არ ვკეტავ, მაგალითად გვეუბნება ერთ-ერთის დედა, იქნებ ღამე დაბრუნდეს, მე მეძინოს და ვერ გავიგო კარი, ვერ გაუღო. ან იყო ოჯახი, რომელმაც უარი განაცხადა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე, ანუ იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტიდან კონკრეტულ ახალ სახლში გადასვლაზე, რომელიც სახელმწიფომ შეუძინა, ამბობდა, რომ ის ხო ამას ახალი სახლის მისამართი არ ეწოდინება და მე სად მიპოვის, რომ დაბრუნდება. ჩვენ ვსაუბრობთ 25 წლის შემდგომ აფხაზეთის კონფლიქტისა, ხო? ამიტომ ძალიან განსხვავებული ტიპის პრობლემაა და დღევანდელი დღე სწორედ ამ მიზანსაც ემსახურება. ჯერ ერთი, რომ ცნობიერება ამაღლდეს საზოგადოებაში ამ პრობლემის ირგვლივ, ბუნებრივია კიდევ ერთხელ მხარდაჭერა, რომ გამოუცხადოთ ამ ოჯახებს, პატივი მივაგოთ გაუჩინარებული ადამიანების ხსოვნას და ამ მიზნით ვისარგებლებ შემთხვევით და ვეტყვი თქვენ მსმენელს, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი დღეს ბერძენიშვილის სახელობის საერთაშორისო კულტურული ცენტრ მუზაში მართავს ფოტოგამოფენას, სადაც ჩვენ ვეცადეთ, შევარჩიეთ ჩვენი არქივებიდან 50-მდე ფოტო, რომელიც სწორედ აი რაზეც ვისაუბრე ჩვენ საქმიანობაზე, მის თითოეულ ასპექტს ასახავს და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვიყრით თავს, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ დიდი რაოდენობით იქნება ეს ოჯახები წარმოდგენილი, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ასევე ველოდებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კი იქნება კიდევ ერთი ღონისძიება.
ეს რა ყვავილი მოიტანე?
ეს ყვავილი მოიტანე, ეს გახლავთ კესანე, მაგრამ სხვა ენებში, ინგლისურში forget me not არ დამივიწყო, ესე ქვია. და ოჯახებმა თვითონ აირჩიეს ეს ყვავილი სიმბოლოდ თავიანთი პრობლემის, ასე რომ დღეს დიდი რაოდენობით იქნება კესანები წარმოდგენილი.
არ დამივიწყო.
არ დამივიწყო forget me not ინგლისურიდან მოდის და თვითონ ჩათვალეს, რომ აი ამ ყვავილით აღნიშნავდნენ სიმბოლურად თავიანთ პრობლემას.
ერთი სტატუსი ახსენეთ.
დიახ.
სმენელი ყავს ხაზზე, ბოდიშს გიხდით, დილამ შვიდობის, ბრძანეთ. ბრძანეთ.
დილამ შვიდობისად.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა გკითხოთ, ეს დღე შეეხება მარტო ომში დაღუპულებს თუ საერთოდ არის ადამიანის გაკრობაზე ან დევნაზე ან დაკარგულ ადამიანებზე? მე ძალიან მაინტერესებს, როცა კონკრეტულად ომშია დაკარგული ადამიანი, ეს ნაკლებად უფრო სანერვიულოა, ვიდრე მაგალითად ადამიანს ზევნიდნენ, აკლობდნენ არქივებიდან, არც არცნობდნენ მის საკუთრებას, დევნიდნენ და ერთადერთი იმედი მაგალითად მე დაგჭირდა, რომ ბანკში მაქვს ლალი და ამის გამო რეგულაციებს ღებულობენ, ღებულობენ წელევეთო, რომ ადამიანი თითქოს
როგაკრო რა გამაკრეს პიზაპირი მნიშვნელობით გამაკრეს და საკუთრებას მარცხნეს 23 წელი არის გამოგდებული ვარ სახკარიდან და ეს რომ გააკეთონ და შეინარჩუნონ
ვინაკეთებს ამას
და გამაჩნდა და ყველაფერს მარცხნენ
ვინაკეთებს ამას თქვენს წინაამდე რასაც ვწან მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
დიახ, მე შემიძლია.
ვიფიქრე ახლობელზე ლაპარაკობდა და მივხვდი ბოლოს ხო გულისხმობდა რაღაც თავის პირად ისტორიას.
დღევანდელი დღე უგზო-უკლოდ გაუჩინებელ ყველა ადამიანს შეეხება, თუმცა ისტორიულად ის 80-იან წლებში იღებს სათავეს, როდესაც კონფლიქტის შედეგად გაუჩინარებული ახალგაზრდების მშობლებმა ლათინურ ამერიკაში პირველად მოიყარეს თავი და გააპროტესტეს თავიანთი მდგომარეობა, უპასუხო მდგომარეობა და აქედან იღებს სათავეს ამ დღის აღნიშვნა. მე მინდა ვთქვა, რომ წითელ ჯვრისათაშორისო კომიტეტი 2011 წლიდან ჩაერთო ამ პროცესში, თუმცა მანამდე ოჯახების ასოციაცია მოლოდინი 2003 წლიდან აღნიშნავდა საქართველოში ამ დღეს. ასე რომ ეს ყველა გაუჩინარებული ადამიანის მოგონების დღე გახლავთ.
2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ უგზო-უკლო დაკარგულთა პრობლემაზე და რა თქმა უნდა, დიდწილად საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე. 2400-ზე მეტი ადამიანი დღემდე ითვლება საქართველოში უგზო-უკლო დაკარგულად. ლაპარაკია როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, როგორც გასული საუკუნის 90-იანი წლების, ასევე 2008 წლის ომის ჩათვლით უგზო-უკლო დაკარგულებზე, როცა ამ სტატისტიკაზე ბრძანებს. პროცესი გრძელდება მათი მოძიებისა და ამოცნობის. 2011 წლიდან რატომ რაღაც თქვათ შესაძლებელი გახდა, რაღაც გაიხსნა? ორმხრივი ინტერესი რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორია აქ პროცესისთვის?
მნიშვნელოვანია. რატომ 2011 წლიდან 2010 წლიდან რეალურად შეუდექით ამ პროგრამის განხორციელებას საქართველოში? ძალიან ბევრი რამ ჩვენთვისაც ახალი იყო, იმიტომ რომ ორგანიზაციამ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ჩართულიყო უგზო-უკლოდ დაკარგულთა მოძიებაში 2003 წელს მიიღო, როდესაც ჩატარდა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ჟენევაში და სწორედ იქ შემუშავდა გარკვეული სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვიმუშავებდით სხვადასხვა ქვეყანაში ამ თემაზე. დღეისათვის აი ამ 8-წლიანი ისტორიით ჩვენი საქართველოში მუშაობის ამ პროგრამაზე შემიძლია გითხრათ შემდეგი, რომ საქართველო გახდა მოდელი, სამოდელო ქვეყანა, იმიტომ რომ ისე მოხდა საბედნიეროდ, რომ ყველა მიმართულებით შევძელით საქართველოში ამ პრობლემაზე მუშაობა. მე ადრე მოგახსენებდით მრავალ დარგობრივ მიდგომაზე, ანუ ყველა ასპექტი ჩართულობის იყო, ასე ვთქვათ, სახეზე. ამიტომ დღეისათვის ორგანიზაციამ ამ ძალიან კარგ გამოცდილებაზე დაყრდნობით გადაწყვიტა, რომ საქართველოსში გამიღებული გამოცდილება საქართველოს მაგალითის სხვა კონტექსტებშიც გამოიყენოს. ამ მიზნით შემუშავდა 4-წლიანი სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს სტანდარტიზებას აი ამ გამოცდილების, რომელიც გვაქვს სხვადასხვა ქვეყანაში და სამოდელო კიდერთხელ ვიმეორებ არის საქართველო. კონკრეტულ შედეგებზე აქ საუბარი. ამიტომ როდესაც დავიწყეთ ეს მუშაობა, პირველი ბუნებრივია და ყოველთვის ჩვენი ამ საქმიანობის წამყვანი მომენტი გულისხმობს ოჯახებთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ სწორედ მათგან ვიგებთ მათი საჭიროებების შესახებ და ერთ-ერთი მკვეთრად გამოხატული საჭიროება, რაც მათ ჩვენთან საუბრისას დააფიქსირეს, გახდა შემდეგი, რომ იცით რა, დავიწყებულები არიან ეს ადამიანები, რისთვის იბრძოდნენ, რატომ დაიკარგნენ, ვთქვათ, იქ სამოქალაქო პირები არ უნდა დაგვაწყდეს, იმიტომ რომ ერთია მებრძოლები, რომლებიც უჩინარდებიან, მეორეა სამოქალაქო პირები, ქალები, ბავშვები, მოხუცები, რომლებსაც მოგეხსენებათ არ მონაწილეობენ საომარ მოქმედებაში, მაგრამ ხდებიან ომის მსხვერპლი. და ეს ოჯახები გვეუბნებოდნენ, იცით, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ახსოვდეთ ეს ადამიანები, მოიგონებდნენ, რაღაც სიმბოლო არსებობდეს ამ ადამიანების სახელთან დაკავშირებული. დღეისათვის ეს
არის ამაზე ლაპარაკი უკვე.
რა თქმა უნდა, მე მაგალითად გეტყვით, რომ დღეს ღონისძიებები ჩატარდება ასევე გარდა თბილისისა, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, გორში, სოხუმში, ცხინვალში, რამდენიმე ქალაქში უკვე მემორიალიც აღიმართა.
ეს უკვე
დაკარგულთა ხსოვნის, მე დიდი იმედი მახსოვს, თბილისი შეუერთდება მალე ამ ქალაქების რიცხვს, მიმდინარეობს მერიასთან მოლაპარაკება. მნიშვნელოვანია ამ ოჯახებს, თბილისში ამ წუთისთვის 850-მდე ესეთი ოჯახი ცხოვრობს და გამოხატავენ, ერთია კი ტაძარში მისვლა, მაგრამ მათ უნდათ რომ არსებობდეს ერთი კონკრეტული ადგილი, მემორიალი, სადაც მივლენ და ასე ვთქვათ აღნიშნავენ აი ამ დღეს. ასე რომ ბევრი რაღაც გაკეთდა, სიმბოლოებზე მოგახსენეთ ერთ-ერთი, ეს ყვავილიც გახლავთ, არის სამკერდე ნიშანი გამოსახულება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ოჯახები ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის ამ სიმბოლოების არსებობა. ფოტო გამოფენაზე ვინც მობრძანდება, ნახავს რომ სიმბოლური საქმიანობების ძალიან ფართე არჩევა არის, რა ქვია, ფოტო საავტო ფოტოები გამოყენებული ექსპოზიციაში, ასე რომ ბევრი რამ შეიცვალა. აქვე აღნიშნავ დიდი მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლების ჩართულობას, მოგეხსენებათ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით პირველ რიგში ქვეყნის ხელისუფლება აპასუხისგებელი იმაზე, რომ დაეხმაროს ოჯახებს, მოიძიონ ინფორმაცია, გაარღვიონ ხვედრი თავიანთი გაუჩინარებული ახლობლის და ცხადია შემდეგ ეტაპზე მოიძიონ მათი ადგილსამყოფელი.
კი, ეს ნამდვილად ასეა, თავად წახვედით კითხვის დასმაც მინდოდა. ეს ნამდვილად ასეა, ხელისუფლება არის პასუხისგებელი იმ ტერიტორიაზე, ის ძალა პასუხისგებელი, რომელიც ეფექტურად ფაქტობრივად აკონტროლებს, რამდენად ეფექტურად ფაქტობრივად აკონტროლებს ვითარებას, პასუხისგებელი ბევრ სხვა რამეზეც, მათ შორის ადამიანის უფლებების, ესე ვთქვათ, ძირითადი უფლების დაცვაზე, ბევრ სხვა რამეზე. მაგრამ იმიტომ კითხეთ მე ორ მხრივ ინტერესზე. რამდენად თანაბარია ეს ინტერესები საოკუპაციო ხაზის იქით და აქეთ? მოძიებისა უგზო-უკვლო დაკარგულების.
ისით რა
თანაბარობა
არის? ფაქტია, რომ არის ეს დაინტერესება. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანდები, სწორედ ამან მისცათ. თავიდან ჩვენი ჩართულობა, ჩვენი ბიძგი უფრო საჭირო იყო. დღეისათვის ამ გადასახედიდან, როდესაც დაიძრა მკვდარი წერტილიდან, ხო, პროგრამა, როდესაც ოჯახებს დაუბრუნდათ ნეშტები, როდესაც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი განუხრელად იცავს იმ პირობას, რომ შეასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ ნეიტრალური შუამავლის როლს და ეს საქმე მხოლოდ ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, მიმართულებით მიმდინარეობს, გამორიცხავს ყოველგვარ პოლიტიკურ ელემენტს მასში. დადგა ეს გაგება, არსებობს ეს ინტერესი გამყოფი ხაზის ყველა მხარეს და ამანაც გახადა შესაძლებელი, რომ დაიძრა პროგრამა მკვდარი წერტილი.
ხაზგასმით აღნიშნეთ, თუ კი ვინმე გადაცემის ბოლო წუთებში შემოგვერთდით, გეტყვით მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დღეს უგზო უკლო დაკარგულთა მსოფლიო დღე აღინიშნება ეს დღე საქართველოსშიც წითელი ჯვრის ძალისხმევით. დღეს გამართება გამოფენა, ფოტო გამოფენა, რომელზეც კიდევ ერთი საბაბი იქნება, რომ შეიკრიბონ ადამიანები, რომლებსაც აერთიანებთ ეს ტრაგედია ადამიანების დაკარგვისა, და 2400-ზე მეტია ასეთი ოჯახი, 2400-ზე მეტია უგზო-უკვლო დაკარგული ადამიანი საქართველოში დღემდე, ასე ითვლება ყველა კონფლიქტების შედეგად. და ეს ხაზი მკაფიოდ ვთქვით, მხოლოდ ნეიტრალური როლი, მხოლოდ ჰუმანიტარული. ასევე მანამდე განმარტეთ, რომ ეს ძალიან კომპლექსური პროცესი და საქმიანობა, რომელიც მათ შორის გამოძიებით პროცესსაც შეიცავს ერთგვარს, როცა ლაპარაკია მოძიებაზე, ადგილის, ადამიანებთან კომუნიკაციაზე, ხაზის იქით, აქეთ და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია ალბათ მკაფიოდ დაცვა, ერთი მხრივ აუცილებელი პირობა, რომ დარჩეთ ნეიტრალურად და ნდობა იყოს თქვენს მიმართ ორივე მხრიდან, და მეორე მხრივ ძალიან რთულია ამოცანა მგონია პროცესში ეს.
მართალი ბრძანდებით, ნამდვილად არის ეს გამოწვევა, თუმცა რომ არ დავიცვათ ჩვენ ეს პირობა, მაშინ უბრალოდ პროცესი ან შეჩერდება, ან ღმერთ მარკნა საერთოდ გაჩერდება. ერთი რამ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენს ორგანიზაცია, რადგან არ გააჩნია მსგავსი უფლება მოსილება, საგამოძიებო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას არ გულისხმობს ჩვენი ეს ჩართულობა. ცხადია, როდესაც ნეშტს აღმოაჩენ, ხდება ნეშტის შესწავლა, მაგრამ გარდაცვალების მიზეზებზე, დამნაშავეებზე საუბარი აქ არ არის. აქ ჰუმანიტარულობაში ვგულისხმობ რას? თავარია ოჯახს დაუბრუნდეს ნეშტი სათანადოდ ამოცნობილი. ოჯახი მიიღებს წერილობით დასკვნას, რა პირობებში იქნა აღმოჩენილი, როგორ ჩატარდა, დნმ-ის კვლევა იქნება თუ ანთროპოლოგიური კვლევა. ანუ ოჯახს აქვს ეს ინფორმაცია. შემდგომ ეტაპზე, თუ კი ისინი ჩათვლიან საჭიროთ, რომ გამოძიებ და მიმართონ საგამოძიებო სტრუქტურებს, ეს უკვე სხვა ეტაპია, ამაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ნამდვილად არ მონაწილეობს. და აქვე გეტყვით, რომ ეს მუშაობა ჩვენი დიდწილად ეფუძნება მოწმეების, თვითმხილველების ინფორმაციას.
ეს ვიგულისხმეს ნაცილი სწორედ და არა დანაშაული.
და სწორედ, როდესაც ჩვენ მიმართავთ ადამიანებს, რომ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, თუ კი ასეთი გაქვთ, იქვე ვამბობთ, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი არავით არ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას არ გამოიყენებს საგამოძიებო სტრუქტურებთან ურთიერთობისთვის, რომ წყარო კონფიდენციალობა დაცულია, 100%-იანი გარანტიით დაცულია პირადი მონაცემები ინფორმაციის მომწოდებლის. ეს არის რაღაც ალბათ სწორი წინაპირობა, იმისათვის რომ ადამიანმა გადადგას ეს ნაბიჯი და თუ კი ის ან უბრალოდ შეესწრო იქ ცხოვრობდა ან იბრძოდა თუნდაც შეუძლია მოვიდეს და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს მიაწოდოს მსგავსი ინფორმაცია. ამ ინფორმაციას შემდეგ ჩვენ გადავამოწმებთ და იქიდან გამომდინარე განვახორციელებთ შემდგომ მუშაობას.
მე მესმის შეიძლება რაღაცა ტიპის ინფორმაცია და ეს აბსოლუტურად თქვენება და ბრძანებთ იმ ნაწილს რასაც თulit საჯაროდ. აი რამდენჯერმე კითხეთ ორ მხრივობაზე ჩვენ შეიძლება სხვა მეტიც ის არ ვიცი რასაც ვაკვირდები არის სულ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ნეშტების გადმოსვენება. თუ იმ მეორე პროცესზე უკუ პროცესიც არსებობს.
უკუ პროცესიც არსებობს, აქ ცოტა პროპორცია. იცით რა, უფრო იყო მაგალითად
აბსურდ რომ ვიცოდეთ.
არა, თავიდან შეთაშორის პირველი სამარხი რომელიც გაიხსნა იყო სოხუმში, ეგრეთ წოდებული დიდების პარკი ესე ქვია და პირველი სამარხი რომელიც გავხსენით იყო სწორედ ეს. და იქ მოძიებული ნეშტები და ნაწილი იყო თქვათ აფხაზი ეროვნების ადამიანების ნაწილი იყო, ჩრდილოკავკასიელების ნაწილი იყო, ქართველების, ანუ ამ შერეულ სამარხში ყოველთვის შერეულად ამოდის ნეშტი. ძალიან ცოტა გასაგები მიზეზების გამო შედარებით ნაკლებია სამარხების რაოდენობა აქეთ ენგურს გამოღმა ტერიტორიაზე, თუმცა არის მაგალითად დუშეთის ტერიტორიაზე იქნა მოძიებული მაგალითად აფხაზების ნეშტები. ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რა, ორ მხრივობაზე ვსაუბრობთ, აქ მნიშვნელოვანია ის აღინიშნოს, რომ ყველაზე პრინციპით უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ვართ, გამორიცხულია რომ აი თუ თქვენ მე ერთ ნიშნ მომცემთ, მე თქვენ ერთს დაგიბრუნებთ, ეს უკვე პოლიტიზებაა. ამიტომ ძალიან
25 წამი დახრჩა დაასრულეთ.
დიახ, ვიტყვი რომ მნიშვნელოვანია რომ ყველაზე პრინციპით მოხდეს, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით შევძლებთ ნეშტების მოძიებას, თუმცა აქვე გეტყვით და ამით დავასრულებ რომ ალბათ შეუძლებელია იქნება ყველას მოძიება.
მაია ქარდავა, დიდი მადლობა. მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების პროცესზე ვლაპარაკობდით. დღეს უგზო-უკვლო დაკარგულთა მსოფლიო დღე აღინიშნება ის საქართველოშიც. ეს არის სიმბოლო, ყვავილი კესანე. არ დამივიწყო. დღეს საგანგებო ღონისძიებაც არის დაგეგმილი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.